Купнежът на вековете, глава 27. Ако искаш, можеш да ме очистиш. От всички болести, познати в изтока, проказата бе най-ужасната. Нейното нелечимо и заразно естество и страшните й последици върху жертвите изпълваха със страх и най-смелия. Евреите я смятаха за наказание Божие, вследствие неизвършен грях, и я наричаха удар, Божий пръст. Проникваща дълбоко, неподлежаща на изкореняване, смъртоносна, тя бе смятана за символ на греха. Чрез ритуалния закон прокаженият бе провъзгласяван за нечист. Подобно на човек, който вече е умрял, той бе отстраняван от обществото на хората. Каквото се докоснеше до него, ставаше нечисто. Въздухът се замърсяваше от дъха му. Ако някой беше заподозрян, че страда от тази болест, трябваше да се представи на свещениците, за да го прегледат и да решат дали е болен. Провъзгласяха ли някого за прокажен, изолираха го от семейството му, отлъчваха го от обществото в Израел и го осъждаха да общува само с хора, болни като самия него. Законът бе непреклонен в своето изискване. Дори за царе и управници не се правеше изключение. Ако цар се разболееше от тази ужасна болест, трябваше да предаде скиптера и да се оттегли от обществото. Прокаженият трябваше да носи проклятието на своята болест, отделен от своите приятели и близки. Бе задължен да оповестява публично за своята беда, да раздере дрехите си и да вика, за да предупреждава всички, да бягат от оскверняващото му присъствие. Викът нечист, нечист, който излизаше като печален вопъл на душата на самотния изгнаник, бе предупреждение, пораждащо страх и отвращение. В областта, където Христос служеше, имаше много такива страдалци. Вестите за неговото дело бяха достигнали и до тях, запалвайки в душите им искрица надежда. Но от дните на пророк Елисей такова нещо не бе се разчувало. Човек, заразен от тази болест, да бъде очистен. Те не се осмеляваха да очакват Исус да направи за тях нещо, което никога и за никого не бе правено. Имаше обаче един, в чието сърце започна да се поражда вяра. Но човекът не знаеше как да стигне до Исус. След като беше отблъснат от своите ближни, как можеше да се представи на лечителя? Питаше се, дали Христос би излекувал него. Ще благоволи ли да забележи един, за когото се смяташе, че страда поради Божие наказание? Няма ли и той като фарисеите и като лечителите, дори да го презре и да го предупреди да стои надалеч от обществото на хората? Човекът размисля за всичко, което бе чул да му разказват за Исус. Никой потърсил помощ от него не беше върнат. Злочестият човек реши да намери Спасителя. Макар и отлъчен от градовете, той можеше по някакъв начин да пресече неговия път в планината или да го намери, когато получава извън градовете. Трудностите бяха големи, но това беше единствената му надежда. Прокаженият бе доведен до Спасителя. Исус проповядваше край езерото, и хората бяха събрани около него. Като стоеше на страна, човекът можа да долови няколко думи от устата на Спасителя. Видя го да полага ръцете си върху страдащите. Видя недъгавите, слепите, парализираните и смъртно болните да се изправят здрави и да славят Бога за своето избавление. Вярата укрепна в сърцето му. Той се приближи крачка по крачка до събралото се множество. Ограниченията, които му бяха наложени, безопасността на хората и страхът, който всички изпитваха от него, бяха забравени. Мислеше само за блаженната надежда да бъде излекуван. Прокаженият представлява отвратителна гледка. Болестта е оставила върху него страховити белези и разлагащото му се тяло има потресаващ вид. Забелязвайки го, хората се отдръпват от ужас. Налитат един върху друг в стремежа си да избегнат допира. Някои се опитват да му попречат да се приближи до Исус, ала напразно. Той нито ги вижда, нито ги чува. Не чува виковите им на отвращение. вижда само Божия син. Чува само гласа, който съживява с думи умиращите. Пробивайки си път, той се хвърля в нозете му с вика: Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш. Исус отговаря: Искам, бъди очистен. И поставя ръката си върху него. Матей 8:3. В прокажения настъпва внезапна промяна. Плътта му става здрава, нервите му чувствителни, мускулите твърди. Грубата люспеста повърхност, характерна за проказата, изчезва и на нейно място се появява мека лъскавина, подобна на тази върху кожата на здраво дете. Исус поръча на човека да не разгласява за делото, което бе извършено, а направо да се представи в храма с приношение. Такова приношение не можеше да бъде прието, докато свещениците не прегледат човека и не го провъзгласят за напълно здрав. Колкото и да не желаеха, те трябваше да извършат тази служба. Не можеха да избягнат прегледа и решаването на случая. Думите на писанието показват с каква сериозност Христос внушаваше на хората необходимостта да не разгласяват и да вършат точно онова, което им е поръчал. И Исус му каза: «Гледай да не кажеш това на никого, но за тяхно свидетелство иди да се покажеш на свещеника и принеси дъра, който Мойсей е заповядал». Ако свещениците узнаеха за излекуването на прокажения, омразата им към Христос можеше да ги подведе да издадат нечестна присъда. Исус пожела човека да се представи в храма, преди слухове за чудото да са стигнали до там. Така щеше да се вземе непредубедено решение и на излекувания прокажен щеше да бъде позволено да се присъедини отново към семейството и приятелите си. И други причини имаше предвид Христос, когато предупреди човека да не разгласява. Знаеше, че неговите неприятели постоянно се стараят да ограничат делото му и да отдалечат хората от него. Знаеше, че за изцелението на прокажения щеше да се разчуе надалеч. Мнозина болни от тази болест нямаше да използват подареното им здраве за благословение на себе си и на другите. А с привличането на прокажените към себе си, Христос щеше да даде повод за обвинения, че нарушава ограниченията на ритуалния закон. Така неговото дело за проповядване на Евангелието щеше да бъде спънато. Случилото се оправда Христовото предупреждение. Много хора бяха видели изцелението на прокажения и с нетърпение очакваха да научат решението на свещениците. Когато човекът се върна при своите приятели, там цареше голяма възбуда. Въпреки предупреждението на Исус, излекуваният не направи усилия да крие факта на своето оздравяване. Наистина, това бе и невъзможно, но прокаженият нашироко разгласи станалото. Смяташе, че Исус поставя това ограничение пред него само от скромност и не спираше да разгласява за силата на този велик лекар. Не разбираше, че всяко подобно изявление затвърдява решението на свещениците и старейшините да унищожат Исус. Излекуваният човек почувства, че дарът на здравето е много ценен. Наслаждаваше се на силата на мъжеството и на връщането си в семейството и в обществото и не можеше да се въздържи да не отдаде слава на лекаря, който го бе направил отново здрав. Постъпката му обаче спъна делото на Спасителя. Той стана причина около Христос да се натрупват такива големи тълпи, че той бе принуден да спре за известно време своята работа. Всяко дело от Христовото служене има дълбоки намерения. То съдържа повече, отколкото самият акт. Подобен е и случаят с прокажения. Макар да служеше на всички, които идваха при него, Исус копнееше да благослови и тези, които не идваха. Като привлече бирниците, езичниците и самаряните, той желаеше да привлече и свещениците и учителите, които се бяха закрепостили в своите предразсъдъци и традиции. Използва всички средства, чрез които можеше да ги спечели. Като изпрати излекувания прокажен при свещениците, той им даде свидетелство, предназначено да обезоръжи техните предразсъдъци. Фарисеите твърдяха, че Христовото учение е против Моисеевия закон, но той настави очистения прокажен да принесе жертва според този закон, и това бе достатъчно свидетелство за всички, които желаяха да бъдат убедени. Управниците в Йерусалим бяха изпратили шпиони, за да намерят някаква причина да предадат Христос на смърт. Той отговори, като им даде доказателство за своята любов към човечеството, за почитта си към закона и за силата си да освобождава от грях и смърт. Така им засвидетелства: и въздадоха ми зло за добро и омраза за любовта ми. Псалом 109:5. Този, който на планината бе дал предписанието «Обичайте неприятелите си», сам приложи този принцип, като не върна зло за зло или хула за хула, но напротив, благославяше. Матей 5:44, 1 Петрово 3:9. Същите свещеници, които бяха осъдили прокажения, освидетелстваха неговото излекуване. Тази присъда, произнесена и регистрирана публично, бе живо свидетелство за Христос. И когато излекуваният човек се върна отново в обществото на Израилевите поклонници, според уверенията на свещениците, че върху него няма и петънце от болестта, самият той стана живо свидетелство за своя благодетел. Представи радостно приношението си и възвеличи името на Исус. Свещениците бяха убедени в божествената сила на Спасителя. Беше им дадена възможност да познаят истината и да се възползват от светлината. Отхвърляха ли я, тя щеше да ги отмине и никога повече нямаше да се върне при тях. Светлината бе отхвърляна от мнозина, но не бе дадена напразно. Много сърца бяха развълнувани, но това остана за известно време неизразено. По време на живота на Спасителя, мисията му сякаш предизвика малък отклик на любов сред свещениците и учителите. Но след неговото възнесение, голямо множество от свещениците се подчиняваха на вярата. Деяния 6:7. Делото на Христос за изцелението на прокажения от ужасната му болест е илюстрация на делото му за очистване на душата от греха. Човекът, който бе отишъл при него, беше целият прокажен. Смъртоносната болест бе обхванала тялото му от край до край. Учениците се опитаха да предпазят своя учител от допир, защото който се докоснеше до прокажен, също ставаше нечист. Но поставяйки ръката си върху болния, Исус не се оскверни. Неговото докосване даде животворна сила. Проказата бе очистена. Така става и с проказата на греха, дълбоко вкоренена, смъртоносна и неподдаваща се на очистване чрез човешка сила. Вече всяка глава е болна и всяко сърце изнемощяло. От стъпалото на крака дори до главата няма в никое тяло здраво място, но струпеи и синени и гноясали рани. Исаия 1 глава 5 и 6 стих. Но като дойде да живее в човешко естество, Исус не се оскверни. Присъствието му беше целителна благодат за грешника, който падне в нозете му и каже с вяра: «Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш», ще чуе отговора: «Искам, бъди очистен». Матей 8:2-3. При някои случаи на лекуване Исус не даваше веднага исканото благословение, но в случая с проказата отговори на молбата незабавно. Когато се молим за земни благословения, отговорът на нашата молитва може да бъде отложен или Бог може да ни даде нещо друго, различно от това, което искаме. Не е така обаче, когато искаме освобождение от греха. Неговата воля е да ни очисти от греха, да ни направи свои деца, способни да живеем свят живот. Христос даде себе си за нашите грехове, за да ни избави от настоящия нечист свят според волята на нашия Бог и Отец. Галатяни 1:4. И увереността, която имаме в Него, е това, че ако искаме нещо по Неговата воля, Той ни слуша. И ако знаем, че ни слуша, за каквото и да го помолим, знаем, че получаваме това, което сме поискали от Него. 1 Йоанново 5, 14 и 15 стих. Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. 1 Йоанново 1:9. При лекуването на паралитика в Капернаум, Христос предаде отново същата истина. Това чудо бе извършено, за да се открие силата му да прощава грехове. Изцелението на паралитика илюстрира и други скъпоценни истини. То носи надежда и кураж, а във връзката му с коварните фарисеи има също и урок на предупреждение. Подобно на прокажения, този паралитик бе изгубил всяка надежда да се излекува. Неговата болест беше резултат от живот в грях и страданието му бе вгорчено от огризенията на съвестта. Дълго бе призовавал фарисеите и лекарите, надявайки се да се успокои от душевното страдание и от физическата болка, но те студено го провъзгласиха за нелечим и го изоставиха на Божия гняв. Фарисеите приемаха бедствието като доказателство за Божие отхвърляне и стояха на страна от болните и нуждаещите се. Но често тези, които се провъзгласяваха за святи, бяха по-виновни от осъжданите от тях страдалци. Парализираният човек беше напълно безпомощен и като от никъде не виждаше никакви изгледи за помощ, потъна в отчаяние. Тогава чу за удивителните дела на Исус. Казано му бе, че и други, така грешни и безпомощни като него, са били излекувани. Дори прокажен бил очистен. А приятелите, които му разказаха за тези неща, го окуражиха да повярва, че и той може да бъде изцелен, ако бъде занесен при Исус. Надеждата му обаче повехна, когато си спомни как го бе връхлетяла болестта. Страхуваше се, че святият лекар не би понесъл неговото присъствие. Въпреки страданието си, парализираният човек желаеше не толкова физическо възстановяване, колкото да се освободи от бремето на греха. Ако можеше да види Исус и да получи уверение, че е простен и че е в мир с небето, щеше да бъде доволен, независимо дали ще живее или ще умре според Божията воля. Викът на умиращия беше: «О, да мога да се явя пред него!» Нямаше време за губене. Похабената му плът вече се разлагаше. Помоли своите приятели да го отнесат върху постелката му при Исус и те с готовност се заеха с това. Но тълпата, събрала се вътре и около къщата, където беше Спасителят, бе толкова гъста, че бе невъзможно болният и приятелите му да се доберат до него, нито дори да чуят гласа му. Исус поучаваше в къщата на Петър. Според своя обичай, учениците му бяха насядали близо до него и там седяха фарисеи и законоучители, надошли от всяко село на Галилея, Юдея и Йерусалим. Те бяха дошли като шпиони да търсят обвинения против Исус. За тези официални лица се тълпеше смесено множество от най-различни хора. Нетърпеливи, едни изпълнени с почет, а други с любопитство, също и невярващи. Различни националности и всички степени от иерархията на обществото бяха представени тук. И сила от Господа без него да изцелява. Духът на живота се изливаше над събранието, но фарисеите и законоучителите не различиха присъствието му. Не почувстваха нуждата си и изцелението ги отмина. Гладните напълни с блага, а богатите отпрати празни. Лука 1:53. Отново и отново носачите на парализирания се опитваха да си проправят път през тълпата, но напразно. Болният се оглеждаше с неизразима мъка. Как можеше да се откаже от надеждата си, когато тъй дълго чаканата помощ беше толкова близо? По негова молба приятелите му го качиха върху къщата и като развалиха покрива, го спуснаха долу в нозете на Исус. Беседата се прекъсна. Спасителят погледна скръбното изражение на лицето му и видя молещите очи, спрели се върху него. Разбра случая. Сам бе привлякал този изкушаван и съмняващ се дух. Още докато парализираният беше у дома си, Спасителят убеди неговата съвест. Когато той се покая за греховете си и повярва в силата на Исус да го изцели, даващата живот милост на Спасителя, благослови най-напред неговото копнеещо сърце. Исус бе наблюдавал как първата искра на вяра се разгаря в доверието, че той е единственият помощник на грешника. И видя как тя пламва все по-мощно с усилието на човека да дойде в неговото присъствие. Сега с думи, които се сториха като музика в ушите на страдалеца, Спасителят каза: «Човече, прощават ти се греховете». Времето на отчаянието се смъкна от душата на болния. Мирът на опрощението завладя духа му и изгря на лицето му. Физическата болка си бе отишла и цялото му същество бе преобразено. Безпомощният паралитик бе излекуван. Виновният грешник бе простен. Със семпла вяра той прие думите на Исус като благодат за нов живот. Не зададе никакви въпроси, а остана в благоговейна тишина, прекалено щастлив, за да може да изговори и дума. От лицето му се излъчваше светлината на небето и народът наблюдаваше със страхопочитание сцената. Равините чакаха с нетърпение да видят как Христос ще постъпи в този случай. Спомняха си как човекът ги бе призовавал за помощ и как те му бяха отказали надежда и съчувствие. И не бяха се задоволили с това, но бяха заявили, че страданието му е проклятие от Бога за греховете му. Тези неща изплуваха отново в ума им при вида на болния. Забелязаха интереса, с който всички наблюдаваха сцената, и почувстваха ужасен страх да не изгубят влиянието си върху народа. Тези високопоставени мъже не си размениха нито дума, но гледайки се един друг, прочетоха една и съща мисъл в очите си. Трябваше да се направи нещо, за да бъде възпряна народната симпатия към Исус. Той бе заявил, че греховете на парализираният са простени. Фарисеите се хванаха за тези думи като богохулни и намислиха да ги представят като грях, достоен за смърт. Решиха в сърцата си: той богохулства. Кой може да прощава грехове, освен един Бог? Марко 2:7. Исус спря върху тях погледа си, който ги изпълни със страх и ги накара да се дръпнат назад, и каза: защо размишлявате това в сърцата си? Кое е по-лесно да река на паралитика: прощават ти се греховете, или да река: стани, вдигни постелката си и ходи? Но за да познаете, че човешкият син има власт на земята да прощава грехове, казва на паралитика: на теб казвам, стани, вдигни постелката си и иди от дома си. Тогава човекът, донесен на носилка при Исус, пъргаво и с младежка сила стана на крака. Животворна кръв затече във вените му. Всеки орган на тялото му внезапно се задейства. Руменината на здравето замести бледността на приближаващата смърт. И той стана веднага, вдигна си постелката и излезе пред всичките. Така че всички се зачудиха и славиха Бога и казваха: никога не сме виждали такова нещо. О, чудна Христова любов! Свела се, за да излекува виновния и изпадналия в беда. Божествено скърбяща, утешаваща и облегчаваща болестите на страдащото човечество. От чудна сила, дадена на човешките чеда. Кой може да се усъмни във веста на спасението? Кой може да омаловажи милостите на един съчувстващ изкупител? Само творческа сила би могла да възстанови здравето на това разлагащо се тяло. Същият глас, който бе дал живот на човека, създаден от земната пръст, даде живот и на умиращия паралитик. Същата сила, която бе дала живот на тялото му, бе обновила и сърцето. Този, който при сътворението изговори и стана, който заповяда и се изпълни, Псалом 33:9, бе вдъхнал живот в душата, мъртва в престъпления и грехове. Изцелението на тялото бе доказателство за силата, обновила сърцето, Христос заповяда на парализирания да стане и да тръгне, за да познаете, каза той, че човешкият син има власт на земята да прощава грехове. Парализираният намери в Христос изцеление, както за душата, така и за тялото си. Духовното оздравяване бе последвано от физическо възстановяване. Този урок не бива да се пренебрегва. Днес има хиляди страдащи от физически болести, които подобно на паралитика копнеят завеста. Твоите грехове са простени. Бремето на греха с безпокойството, което той поражда, и незадоволените желания са основата на техните болести. Те няма да намерят облекчение, докато не отидат при лекаря на душата. Мирът, който само той може да даде, ще придаде сила на ума и здраве на тялото им. Исус дойде да съсипе делата на дявола. В него бе животът. Той казва: «Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. Той е животворящ дух». 1 Йоаново 3:8, Йоан 1:4, 10:10, 1 Коринтяни 15:45. И днес все още той има същата животворна сила, както и при изцелението на болния, когато прости греховете му. Той прощава всичките ти беззакония. Той изцелява всичките ти болести. Псалом 103:3. Изцелението на паралитика имаше такъв ефект върху народа, сякаш небето се бе отворило и бе разкрило славата на по-добрия свят. Когато човекът, който бе излекуван, мина през множеството, благославяйки Бога на всяка крачка и носейки постелката си, сякаш е перце, народът се отдръпна, за да му направи място. На лицата бе изписано почитание. Хората го гледаха, шепнейки тихо помежду си. Странни неща видяхме днес. Фарисеите бяха поразени, бяха онемели от очудване. Разбраха, че тук тяхната ревност не можеше да запали множеството. Чудното дело, извършено за човека, когато бяха оставили на Божия гняв. Толкова бе впечатливо народа, че равините бяха забравени за известно време. Видяха, че Христос притежава сила, каквато те бяха приписвали единствено на Бога. Но благородното достоинство на Неговата осанка беше в забележителен контраст с тяхното високомерие. Те бяха смутени и объркани, като разпознаха, но не признаха присъствието на едно висше същество. Колкото по-силно бе доказателството, че Исус има сила на земята да прощава грехове, толкова по-здраво те се вкопчваха в неверието си. От дома на Петър, където бяха видели изцелението на паралитика чрез неговото слово, отидоха да обмислят нови планове, как да смълчат Божия син. Физическата болест, колкото и тежка и дълбоко вкоренена да е, се лекува от Христовата сила, но болестта на душата се загнездва още по-здраво в тези, които затварят очите си пред истината. Проказата и парализата не са така страшни, както високомерието и неверието. Домът на излекувания паралитик се изпълни с голяма радост, когато той се завърна при семейството си, носейки с лекота постелката, на която в тяхно присъствие малко преди това бавно беше изнесен. Скупчиха се наоколо със сълзи на очи, едва смеещи да повярват на станалото. Излекуваният стоеше пред тях в пълната сила на мъжеството. Ръцете, които бяха виждали безжизнени, се подчиняваха бързо на волята му. Плътта, някога набръчкана и соловен цвят, сега беше свежа и румена. Вървеше с твърда, свободна стъпка. Радост и надежда грееха от всяка черта на лицето му и изражение на чистота и мир бе изместило белезите на грях и страдание. Радостната благодарност се възнесе от този дом и Бог бе прославен чрез своя син, възстановил надеждата за безнадежния и силата на смазания. Този човек и неговото семейство бяха готови да дадат живота си за Исус, Вярата им не бе помрачена от никакво съмнение, никакво неверие не засенчваше доверието им в този, който беше донесъл светлината в техния скръбен дом.